Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ЦВК прызнала пераможцам Лукашэнку і адхіліла скаргу Кастусёва. Міністры замежных справаў Нямеччыны, Польшчы, Швецыі і Чэхіі паабяцалі дапамогу беларускім дэмакратам і санкцыі супраць Лукашэнкі. Адвакатку трэці дзень не пускаюць да Владзіміра Някляева.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Дачыненні еўразвязу з Беларусі ўжо ніколі не змогуць быць ранейшымі. Пра гэта ў супольным артыкуле ў газеце «Нью-Йорк Таймс» напісалі міністры замежных справ Швецыі, Чэхіі, Польшчы і Нямеччыны. Працяг пазітыўнага дыялогу з Лукашэнкам з'яўляецца пустым марнаваннем часу і грошай. Ён зрабіў свой выбар, і гэты выбар супярэчыць усяму, што абараняе еўрапейскі звяз, пішуць ачольнікі еўрапейскіх МЗС. Таксама сёння сакратар Рады бяспекі Грузіі Георгій Бакерыя выказаў спадзяванне, што затрыманыя кандыдаты на прэзідэнта будуць вызваленыя. Тым часам прэм'ер-міністры Беларусі і Расіі Сергей Сідорскі і Владзімір Пуцін абмеркавалі ў тэлефоннай размове эканамічнае супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі і інтэграцыю ў рамках адзінай эканамічнай прасторы. Дзярждума Расіі прыняла ў першым чытанні вынесены прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым законапраект аб ратыфікацыі расійска-амерыканскай дамовы ў справе скарачэння стратэгічных наступальных узбраенняў, знаную як «Новы старт» або «СНВ». Пазней прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў пахваліў свайго амерыканскага калегу Бараку Абаму за ратыфікацыю СНВ у США. Ён назваў яго лідарам, які трымае слова.
Он выполняет обещание. Будь то СНВ, будь то ВТО, будь то ратификация там одного из очень важных соглашений по атомному сотрудничеству или работа по международным вопросам.
Дакумент, які прэзідэнт ЗША Барак Абама і прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісалі ў красавіку, прадугледжвае скарачэнне ядзерных баегаловак у абедзвюх краінах на траціну. Урад Злучаных Штатаў даў магчымасць амерыканскім кампаніям зарабіць мільярды даляраў на бізнесе з Іранам і краінамі, якія ўваходзяць у чорны спіс як дзяржавы, што падтрымліваюць тэрарызм. Пра гэта паведаміла сёння выданне «Нью-Йорк Таймс». Ліцэнзіі на гандаль выдаваліся ў рамках закону аб пастаўках гуманітарнай дапамогі, але ў спіс тавару уваходзілі тавары кшталту цыгарэтаў, гумы, спартовага абсталявання і іншых. Міністэрства фінансаў ЗША пры дапамозе суду дамаглося забароны на публікацыю бальшыні матэрыялаў, сабраных экспертамі «Нью-Йорк Таймс», матывуючы гэта дзяржаўнай таямніцай. Паўночная Карэя можа правесці ў 2011 годзе новае ўжо трэцяе выпрабаванне ядзернай зброі. Тым часам абстаноўка на карэйскай паўвыспе працягвае накаляцца. Паводле апублікаванай сёння справаздачы інстытуту пры МЗС Паўднёвай Карэі, перспектывы аднаўлення перамоваў паміж дзвюма карэйскімі дзяржавамі застаюцца цьмянымі. Напярэдадні Пханьян заявіў, што выступіць супраць Сеулу свяшчэннай ядзернай вайной. У чацвер прэзідэнт Паўднёвай Карэі прыгразіў бязлітаснай рэакцыі на любую новую агрэсію з боку КНДР. У сталіцы Венесуэлы Каракасе паліцыя ўжыла вадамёты і гумовыя кулі для разгону студэнцкай дэманстрацыі. Паведамляецца пра прынамсі трох параненых, у тым ліку апазыцыйны палітык і журналіст. Студэнты ў Венесуэле пратэстуюць супраць закону аб узмацненні дзяржаўнага кантролю за працы універсітэтаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю яшчэ раз, www.svaboda.org.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія афіцыйна абвясціла пераможцам прэзідэнцкіх выбараў Александра Лукашэнку. Цэнтр выбаркам адхіліў скаргу былога кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва аб прызнанні вынікаў выбараў несапраўднымі, а таксама вырашыў не звяртацца да кіраўніцтва краіны з просьбай аб вызваленні затрыманых кандыдатаў прэзідэнты. Расказвае Владзімір Глот.
На афіцыйным пратаколе выбару, які зацвярджае перамогу Александра Лукашэнкі, згодна з законам мусяць распісацца ўсе сябры Цэнтральнай выбарчай камісіі з правам голасу. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына ўзяла дакумент у рукі і сказала: «Зараз я яго пушчу па стале і ўсе падпішымся». У гэты момант хтосьці з запрошаных на паседжанне камісіі сумна пажартаваў: «Вось яна, кругавая парука». Тягом сьогоднішнього посідження ЦВК і справді трималася як одна одлажена команда. Любое голосування давало один і той же винік – одноголосно. Спочатку одноголосно відхилили скаргу былого кандидата у президенти Григория Костюсьова об признанні виніку президентських виборів несаправдними. І гэтым же голосуванням комісія вирішила не звертатися до керівництва країни з просьбою об визволенні затриманих кандидата у президенти. Після одноголосно відхилили усі скарги назиральників, які потребували переліку голосов на конкретних виборчих участках. Керівниця юридичного відділу ЦВК Надія Кисельова, яка виступала з основним докладом по скарзі Григория Костюсьова, заявила, що тут нема порушенняў, які поўплывалі на вынікі выбараў. А тыя парушэнні, якія пацвердзіліся, маўляў, невырашальныя. Сам Григорий Костюсьов на паседжанне не прыйшоў. Яго прадстаўнік у ЦВК з правам дарадчага голасу Алесь Логвінец выступіў з заявай, у якой сказаў, што ў беларусаў забіраюць права на выбары і нагадаў, што над сябрамі ЦВК вісіць пагроза люстрацыі.
Сёння краіна жыве ў трагічнай сітуацыі. Гэта не можна сабе ўявіць, каб у дзень выбараў 7 кандыдатаў прэзідэнты былі арыштаваны, апяць па-ранейшаму знаходзяцца ў злавеснай савецкай турме КДБ. Центральная комиссия не мусит проводить свое посещение до того, покуль не будут вызволены кандидаты в президенты. Григорию Костюсьову гидко было сюда приходить, как глядеть на твары, на вашу эту циркачную гульню. У нас нема соправных выборов, у нас комиссии нигде не лечат голосы. Поглядите на справоздачу назиральников ОБСЕ. И больше за то, назиральники ОБСЕ, они были только на маленькой колькости участков. Ваша фарисейская постанова номер 95 об реальном назирании за нібито падліком голосов, я на нічого не кажу, ви правильно сказали, про зміст бюлетенів, а більш того, публічне огучування того, що позначено у кожному бюлетені. Фокусники гулялися со стосами і потім писали те, що вони захотіли. І так робили абсолютна більшня комісія по всій країні.
Представники ЦВК, кандидата у президенти від Андрея Санникова Юрась Хадыка і від Олеся Михалевича Костус Лукушов звернулися до ЦВК з двома просьбами. По-перше, о признанні выборов несаправдными, и по-другое, об ходайництве с боку ЦВК до керавництва Украины, как вызвали затриманных кандидатов. Так, Юрась Хадыка заявил, что Александр Лукашенко публично виноватил демократичных кандидатов в отрымании грошей с Заходу, да и інших грахах. Але дагэтуль гэтые обвинувачванні никим не доказаны.
Гэтые анонимные обвинувачванні, як і іншыя абразлівыя і зневажаючыя выказванні Лукашэнкі, былі разлічаны на дыскрэдытацыю і дэфамацыю ягоных канкурэнтаў у вачах насельніцтва краіны, што забаронена законам. Гэтыя факты, на жаль, не атрымалі адэкватныя ацэнкі з боку ЦВК і зрабілі выбары нероўнымі і несправядлівымі. Гэта не дазваляе лічыць перамогу АГ Лукашэнкі легітымнай. Тому я підтримую потребування Григория Костюсьова.
Лідія Ярмошина сказала, що ЦВК не буде ходайнічати об визволенні кандидатів, бо коли зробити гэта, то ЦВК перетвориться у політиканствуючий орган. Ми не будемо вмішуватися у працю правоохоронних органів, сказала Ярмошина. Вядомий юрист Гарри Паганяйла, який присутнічав на посідженні, сказав Свободі, що гэта був цирк з вядомим наперед виніком. І он так само сказав, що Олександр Лукашенко нагул не мав права удзельнічаць у гэтых выбарах.
З Мінску передаваў Владзімір Глот. Сёння газета «Нью-Йорк Таймс» апублікавала сумесны зварот міністраў замежных справаў Швецыі, Чэхіі, Польшчы і Нямеччыны аб сітуацыі ў Беларусі. Са зваротам вас пазнаёміць мой калега Юрась Бушляков.
Пасля таго, што адбылося на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі ў нядзелю, адносіны паміж еўрапейскім звязам і прэзідэнтам Беларусі Александрам Лукашэнкам не могуць застацца ранейшымі. Галасаванне адбывалася спакойна, але падлік галасоў ператварыўся ў фарс. Справаздача незалежных назіральнікаў ацэньвае падлік галасоў як кепскі ці вельмі кепскі на той прыкладна палове выбарчых участкаў, якую яны ахапілі. І ёсць усе падставы меркаваць, што нарэшце участкаў усё было яшчэ горш. Было відавочна, што ёсць загад не лічыць галасоў, а выдаць наперад вызначаны вынік. Няма магчымасці даведацца рэальны вынік выбараў, але няма і сумневаў, што абвешчаны вынік не мае ніякай дэмакратычнай законнасці. Мабыць, спадар Лукашэнка зразумеў, што ён не атрымлівае 50% галасоў, патрэбных для перамогі ў першым туры, і што яго чакае зневажальны другі тур супраць адзінага кандыдата ад апазіцыі. Усе незалежныя экзітполы далі яму нашмат менш за 50% галасоў. Але найгоршае здарылася пасля. Апазіцыйных кандыдатаў збілі, павалаклі і затрымалі. Былі схопленыя сотні актывістаў. Суды канвеерам выносілі прысуды, не падмацаваныя ніякімі фактамі. І зноў з'явіліся палітвязні. Быў абвешчаны курс на рэпрэсіі. Такога, такіх фальсіфікацыяў і такіх нахабных рэпрэсіяў Еўропа не бачыла даўно. Тое, што Мілошэвіч у 2000 годзе вырабляў у Сербіі, блякне перад тым, што робіцца ў Беларусі. У памяці ўсплываюць хіба што параўнанні з увядзеннем ваеннага становішча ў Польшчы ў 1981 годзе. Да чаго гэта прывядзе? Сілы ўціску могуць атрымаць перамогу сёння, але раны грамадства ад гэтага не загоіцца, рэжым не вечны. Перспектывы атрымання грошай ад захаду для ўратавання нядобрай эканамічнай сітуацыі развеяліся як дым. Інвестары не пойдуць у краіну, дзе так дэманстратыўна выказваюць пагарду да закону. Еўрапейскі звяз грунтуецца на каштоўнасцях правоў чалавека, дэмакратыі і законнасці. Еўразвяз не будзе абыякава назіраць, як жахліва парушаюцца гэтыя каштоўнасці ў яго рэгіёне. Наладжванне кантактаў з спадаром Лукашэнкам у дадзены момант здаецца марнаваннем часу і грошай. Ён свой выбар зрабіў, і гэта выбар супраць усяго, за што выступае еўрапейскі звяз. Але ў Беларусі ёсць шмат людзей, якія ведаюць, што час Лукашэнкі мінае, і ціха рыхтуюць лепшую будучыню. Нашы кантакты з прадстаўнікамі розных сегментаў беларускага грамадства пераканалі нас, што Беларусь хоча быць часткаю свабоднай Еўропы. Мы абавязаны зараз паглыбіць нашае супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратамі і тымі людзьмі ў кіраўніцтве краіны, якія не падтрымліваюць таго фатальнага курсу, якім Беларусь пайшла. Мы іх не пакінем, мы ім не здрадзім у час, калі іх край уваходзіць у новы змрочны перыяд. Найлепшы тэст для нашых каштоўнасцяў – гэта тое, што мы можам зрабіць для бяссільных. Еўропа не будзе нямой.
Гэта быў сумесны зварот міністраў замежных справаў Нямеччыны, Швецыі, Польшчы і Чэхіі Гіда Вестервеле, Карла Більта, Радаслава Сікорскага і Карла Шварценберга, апублікаваны сёння ў газеце «Нью-Йорк Таймс». Пра гэтую заяву гаворка пойдзе ў сённяшнім выпуску перадачы «Экспертыза свабоды».
Кіраўнікі МЗС чатырох краін Еўразвязу апублікавалі ў «Нью-Йорк Таймс» супольны артыкул, якім заявілі, што пазіцыя Еўропы адносна Беларусі пасля несправядлівых выбараў і гвалту над мірнымі дэманстрантамі стане больш жорсткай. Адначасна з Еўропы гучаць і больш памяркоўныя галасы пра тое, што дыялог з афіцыйным Менскам будзе працягвацца. Дык якой будзе палітыка Еўропы, чаго будуць каштаваць Лукашэнку выбары, гвалт над дэманстрантамі і палітычныя вязні? Над гэтымі тэмамі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолях эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Экспертызу «Свабоды» слухайце ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз на чарзе наша апытанне. Ці верыце вы афіцыйным вынікам прэзідэнцкіх выбараў? Як ставіцеся да тых пратэстаў, што адбыліся на плошчы незалежнасці ў Менску? Адказваюць жыхары Гомелю.
Слишком большой результат. Лукашенко уже не мог набрать столько процентов. Допустим, большинство, но не такое количество.
Верю, потому что я сама за Лукашенко голосовала.
Не знаю, судя по тому, что два раза уже ходила на выборы и говорил, что родители умерли. К ним все равно опять пришли эти листки. Думаю, они не ходят, уже третий раз не пойдут, и я не пойду.
Я всегда за Лукашенко голосовала. Может быть, ну, разберутся. Оппозиция немножко сейчас изменилась. Она ищет недостатки и подсказывает, как бы раскачать, чтобы не было застоя.
С большим трудом, верю. Политика власти смущает.
Коли бы были сумленные выборы, и сумленно Лукашенко выиграл бы выборы, площади бы не было. И он себя поводил так, как поводит человек, который проиграл. Тому он уживал силу.
Выники голосования я не веру, потому что я сама была свидетелем фальсификации. По-другое, шмат людей, до яких я ставлюсь с доверием, они так само были на участках назиральниками и зафиксовали порушение. Господарня Ермошина себе уже давно дискредитовала.
Я знаю по 51-й в школе, пахучий такой председателем, 50% я ему не верю. Там и мертвые души были, много мертвых душ. Люди умирают, а они еще голосуют.
Все это сделано в его, так сказать, цыганской манере. В лживой цыганской манере.
Но не тот народ белорусы, который вот возьмут и будут там что-либо громить или что-либо разрушать. Я думаю, что это провокации властей. Я для себя решила, что если повторится тот же сценарий, а он, в принципе, повторился, то я просто уеду из страны. Я не верю ни в свое будущее, тем более в будущее своего ребенка. Не вижу возможности реализоваться и жить достойно при нынешнем режиме.
Такие отказы мы почули у Гомеля на питание, ци верите вы официальным выникам президентских выборов. Як ставитесь до тих протестов, что отбылись на площади Незалежности у Менску? Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бланейка. Головні теми програми. ЦВК Білорусі обвістила кінчаткові виніки виборів. Олександр Лукашенко набрав амаль 80% голосів. Остатні 9 кандидатів поводля ЦВК на всіх набрали менш за 13%. Центр виборкам отхилила скаргу былого кандидата у президенти Григора Костусьова о признанні виніків виборів несоправдними. Міністри заміжних справ у Німеччини, Польщі, Швеції і Чехії опублікували сумісний зворот у «Нью-Йорк Таймс» під заголовком «Лукашенко проіграв». Міністри обіцяють жорсткі кроки до Лукашенка і підтримку демократичного громадства Білорусі. Адвокатку Тамару Сідоренку знову не пустили до подоборонного былого кандидата у президенти Володимира Некляєва. Адвокаты подают скарги на то, что не могут встретиться со своими подоборонными, смещенными у СИЗА КДБ. Усяго 19 особо взятые под варту и подозреваются по воде криминальной справы об массовых беспорядках у Менску 19 снежня. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Адвоката Тамару Сідоренку у першій полові дня знову не пустили до подоборонного кандидата у президенти Володимира Некляєва, який поводле офіційної інформації утримлюється у слідчому ізоляторі КДБ. Адвокат Сідоренка сьогодні вже третій раз пробує домагатися зустрічі з подоборонним.
Сьогоднішній день показав, що це чим-то іскусственно регулюємо процес. Це не об'єктивні якісь труднощі. Стали приходити з ізолятора і забирати ліс, які були за мною. Забрали двох слідчих, три проводили в кабінети. Забрали некого чоловіка в штатському, который пришел вообще гораздо позже нас, явно видно, что просто нарушается право Некляева и мое на общение, и это кому-то нужно. Меня совсем вывело из себя вот такое нарушение, когда взяли людей, которые после нас, которых никаких там преимуществ перед адвокатами нет.
Сідоренко повідомила, що, як і інші адвокати, написала скаргу на начальника СІЗА КДБ, каб був визначений конкретний час для зустрічі. Так само Сідоренко написала скаргу старшині КДБ. Вона повідомила, що жінка Некляєва, Ольга, була четвертою в черзі і змогла передати передачу мужу.
Сьогодні багато людей прийшло передавати передачі задержаним. У четверих чоловік прийняли, а основна маса, чоловік там, як мінімум 8, не змогли передати передачі. А так прийшли до 10 ще часов. Ну і стали вони писати жалобу, все, но через какое-то время пришел некий работник и пригласил всех, чтобы принять передачу.
Адвокат Андрея Санникова и Павла Северинца Павел Сапелко встретился со своими подоборонными 20 снежня, однако новой встречи ему не дозволили.
Мы с адвокатами, которые участвуют в защите остальных арестованных, пришли к выводу, что есть установка явная, понятная уже нам всем, не допускать защитников для встречи с подзащитными. Поэтому никаких сведений о конкретном состоянии здоровья, о состоянии дел своих подзащитных мы не имеем.
Павел Сапелко зробив усе можливе, каб домогтися нової зустрічі, долучився до колективної скарги оборонців Генпрокуратуру, подав ходатайство слідчому, заяву начальнику СІЗА КДБ і навіть зробив запис у книгу скаргу бюро пропусков КДБ. Адвокат міркує, що Саннікову не оказується потрібна медична допомога.
Нельзя забывать, что Санников обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. И сейчас очень важно, чтобы мы имели возможность вырабатывать какую-то позицию по делу, встречаться, общаться. Сейчас очень важно, чтобы какие-либо лица, силы, органы не имели возможности без общественного и адвокатского, в том числе контроля, Кремля воздействовать в какой бы то ни было форме на арестованных с целью принудить их к даче каких-либо иных показаний, чем те, которые были ими ранее даны, и принудить их к самооговору.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо адвокат Павел Сапелка. Сьогодні органи опіки зацікавилися трьохгодовим сином кандидата у президенти Андрія Саннікова і ягоної жінки Ірини Халіб, які утримлюються у турмі КДБ. Бабуля хлопчика Люцина Халіб написала заяву на оформлення опікунства над онуком і сказала, що він більш у садок не пойде. Ситуацію вокруг сина Андрія Саннікова і Ірини Халіб ми попросили прокоментувати юриста Гари Паганяйлу. Ми спиталися у його, наскільки стандартною з'являється практика, коли при зневоленні батьків за дітьми одразу приходять органи опіки.
К сожалению, такая практика стандартная, и она определяется декретом номер 18 президента, и очень часто подобные решения принимаются не в соответствии с законом, а по политическим мотивам. И в данном случае, конечно же, бабушка и дедушка могут взять на воспитание внука в связи с арестом родителей и решать проблемы его воспитания, его содержания в надлежащих условиях. И, конечно же, имеют право обратиться в органы опеки и попечительства о том, чтобы они были признаны попечителями малолетнего. У нас же впереди лошади телегу ставят и пытаются сначала извлечь ребенка, а потом уже решать проблему передачи его родственникам.
Мяркує відомий білоруський юрист Гарі Паганяйла. Нагадаю, учора екс-президент СССР Михаїл Горбачов і російський уповноважений по правах чоловіка Володимир Лукін звернулися до Лукашенки з просьбою визволити Ірину Халіб з гуманітарних міркуванняв, посилаючись якраз на те, що у її трьохгодове дитя. А сьогодні міжнародна правооборонча організація Amnesty International розповсюдила зворот, у яким закликала усіх людей доброї волі писати листи на адрес Александр Лукашенко с потребованием перевести Андрея Санникова у шпиталь, бо у Санникова, по воле его адвоката, махчима сломанная нога и есть прикметы травмы головы. Серед 600 осуджених за удел у масової акції вельми шмат студентів, яким погрожає відлічення з ВНУ. Як показує досвід 2006 року, тих студентів, які за удел у площі тримали по 10-15 суток арешту, амаль усіх відлічили з вищих навчальних установ. Що погрожає студентам тепер, ці допоможе їм Комітет оборони репресованих «Солідарність»? Про це розказує Іна Студінська.
Про тое, што сярод затрыманых вялікі працэнт студэнтаў, стала вядома пасля суду. Асабліва яскрава пра гэта сведчыць паведамленні ў сацыяльных сетках. Што да дакладнай колькасці затрыманых і пасаджаных на суткі, актывіст грамадскага аб'яднання «Студэнцкая рада» Зміцер распавёў.
Общая інфармацыя о том, сколько человек в каких вузах они учатся, пока что нет. Мы ее пытаемся сейчас собрать. Вчера мы распространили обращение в интернете среди СМИ, что мы собираем информацию о том, кто из задержанных является студентами, чтобы помочь им. Из определенных источников известно, что 27 студентов БГУ, на них готовится отчисление. Среди них 4 человека из филологического факультета БГУ. Причиной отчисления называют нарушение учебной дисциплины.
Сябра профсоюзной групы студэнцкай рады Михаил выказаў такое меркаванне.
Безумоўна, будзе нейкі заказ, што гэтых студэнтаў трэба адлічыць. У некаторых вузах і сузах ёсць у правілах унутранага распарадку такія правілы. Студэнт не павінен удзельнічаць у нейкіх масавых мерапрыемствах. Па гэтаму могуць адлічаць ці то па прычыне ўдзелу, і калі гэтыя запісы ў правілах унутранага распарадку няма, то адлічаць за пропускі, за тое, што людзі не прыходзілі на пар. Як гэта будзе надалі, мне падаецца, што все-таки их будут отличать. Коли это будет по пропускам, то не имеют формальной причины отличать студента.
До речи, отбывание покарания не является поважной причиной пропуску працы ти в учебы. Тому не выключено и самый жорсткий вариант – отличение студентов, которые отседили за пропуски занятков. С такой причиной отличали студентов и после соковицких подеев 2006 года. Старшиня громадского комитета обороны репрессованных «Солидарность» Инна Кулей расповела.
Тогда было 200 под 600 человек. Первый
першая программа Калиновская, это поехали больше за 300, и плюс еще у Германии, те, кто ведал добрую немецкую мову, поехали в Голландию, поехали у Эстонию, 10 человек. Вот была такая личба. Программа Калиновского иснавала весь час. Уже остатние только по домове. Например, вот Артема Дубского совсем недавно у Украину накировали, это при домове уже украинской амбассады. Тому практика есть, и навод, коли тут отличать бесплатного и переведут на платное, то допомощи мы сможем. Тримаем просто руку на пульсе.
Сказала старшиня громадская комитету обороны репрессованных «Солидарность» Ина Кулей.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Неузабаве в нашем эфире великая подборка ваших звонков на свободу. А зараз вядомыя беларускія творцы і грамадскія дзеячы на просьбу Радыё Свабода разважаюць аб прычынах і наступствах апошніх драматычных падзеяў у Беларусі. Іх выказванні запісаў Валер Каліноўскі.
Мастак Алексей Марачкін быў сябрам абласной выбарчай камісіі. Ён ведае, як фальшуюцца вынікі галасавання. Быў ён і сведкам падзеяў на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Асабіста ратаваў жанчыну, якой зрабілася блага падчас нападу спецназу на дэманстрантаў. Спадар Марачкін для сябе вырашыў, што вынікі гэтых выбараў ён не прызнае. Напад на Владзіміра Някляева лічыць замахам на ягонае жыццё, а арышт усіх апазіцыйных кандыдатаў нечуваным у гісторыі гвалтам. Спадар Марачкін перакананы, што брутальны разгон дэманстрацыі 19 снежня ў Менску быў выкліканы правакацыяй спецслужбаў, якія арганізавалі біццё шыбаў у доме ўраду, што апазіцыя не рыхтавала гвалтоўнага захопу ўлады, што выкарыстанне супраць дэманстрантаў войска было незаконным.
Што далей? Канешне, ён як чалавек помслівы, я маю на ўвазе галоўнага начальніка, ён будзе рабіць усё, каб знішчыць, а майстра фізічна, усіх нязгодных. И он, как бы то ни было тяжко мне говорить, он рыхтуя, супротив, один крок до громадянской войны. Он приватизовал уладу, и не дай бог, если будет 5 годов, как он говорит так, что вам придется меня терпеть, снова повторится то же самое, снова будут не выборы, а битва на площади.
Поэт Геннадзь Бураўкін мяркуе, што падзеі 19 снежня увойдуць у гісторыі Беларусі. Але з адназначнымі іх ацэнкамі не спяшаецца.
Якое б не было насілля над людзьмі, чым бы яно не апраўдвалася з аднаго і з другого боку, мне гэта заўсёды страшна. Бо калі не лечацца людзі, калі, даруйце, могуць загінуць людзі, то для мяне ніякая, самая высокая і прыгожая палітыка не можа быць апраўданнем гэтаму.
Геннадзь Бураўкін перакананы, што першае, што павінны былі б зрабіць улады, знайсці тых, хто біў вокны і дзверы дома ўраду, і дапытаць, каб даведацца, хто і як гэта арганізаваў. Але гэтага не робяць. Спадар Бураўкін спадзяецца, што пасля ўсіх гэтых падзей у Беларусі не запануе яшчэ больш жорсткі аўтарытарны рэжым.
Я вельмі хацеў бы, каб супакоіліся гэтыя ястрабы і каб ўсё-такі мы знайшлі нейкі спосаб паразумецца. Бо гэта ідзе на што? Гэта ідзе на яшчэ большы раскол нашага беларускага грамадства, а расколаты народ не мае сур'ёзнай гістарычнай перспектывы.
Першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч перакананы ў правакацыі спецслужбаў ля дома ўраду.
Гэта злачынная дзеянне ўлады, якая стала на шлях дзяржаўнага тэрарызму. І галоўны тэрарыст у нас дзяржаўны – гэта Лукашэнка. Жыць трэба па-людску. И покараться подлости и никчемности, и зверью нельга. Тому треба знаходить способ, як с гэтым кончить. Я такий способ буду шукать. Это того моего человечого гонору.
Былы кандидат на посаду президента у 2001 годе Владимир Ганчарик минулую выборчую кампанию оценивая больш негативно у пляне фальсификаций. Ён перакананы, что выник выборов інший, чым агучыла сёння ЦВК.
То подзей, я лічу, што это была правакацыя, пад якой падаліся. Я прашу ты шлях ад плошчы Кастрыніцкай да плошчы незалежнасці. Все бачу сваімі вазамі. Это мірна было шэсце, і добра, што там было шмат людзей. Але вось такіх дзеянняў, каб прадугледзець, што будзе правакацыя, не было.
Владзімір Ганчарык чакае складанага палітычнага перыяду для Беларусі. Ніякай свабоды для СМІ, партыі, незалежнага грамадства, на ягоную думку, чакаць не варта.
Трэба рухтавацца да таго, што вось это сілавое такое вырашэнне вырашение проблем будет протягиваться.
Академик Александр Вайтович перекананы у фальсификации выборов. Протест, супрать яких улады просто задушили.
Система, якая створена у нас в Украине, спирована на то, чтобы обеспечить уладу одному человеку пожитцово. И система эта приняла меры, как это незадовольнение громадства, якое, ведомо, возникает у громадства фальсификациями выборов, подушить самыми такими беспощадными методами криваво, покалечить, забить кандидатов в президенты.
Спадар Вайтович згадывает, что многие деспотичные режимы, которые существовали в истории, Сталина, Гитлера, Мао Цзэдуна, сходили в историю або со смертью их главных конструкторов, або когда радикально изменялись обстоятельства.
И у нас то же самое будет. Два могут быть только выходы из этого стану, який загнана Беларусь, это альбо после смерти диктатора, альбо возникнут такие обставины, когда он не сможет больше кировать такими методами. Но это может быть долго протягиваться.
И епископ церкви христиан веры евангельской Сергей Хомич перекананы, то, что отбылось в Менску 19 снежня, не вписывается у дух Евангелия.
Когда проливается невинная кровь, даже если люди допустили некую оплошность и не совсем разумно поступили, слишком неадекватное воздаяние. Там, где фальшь, там, где ложь, там, где провокации, там, где подтасовки, там нет Бога. У Бога нет ничего общего со тьмою. Я понимаю, что, к сожалению, Бог отступит от нас из-за всех действий, которые сейчас происходят.
Сказал в интервью нашему радио епископ церкви христиан веры евангельской Сергей Хомич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Нагадаю, основні теми випуску. ЦВК Білорусі обвістив кінчаткові виніки вибору. Олександр Лукашенко набрав 80% голосів. Остатні 9 кандидатів поводлі ЦВК на всіх набрали менш за 13%. Міністри заміжних справ Німеччини, Польщі, Швеції і Чехії опублікували сумісний зворот у Нью-Йорк Таймс під заголовком «Лукашенко проіграв». Адвокатку Тамару Сідоренку знов не пустили до подоборонного билого кандидата у президенти Владимира Неркляєва. Органи опіки зацікавилися тригодовим сином кандидата у президенти Андрія Саннікова і ягоної жінки Ірини Халіп, які зняволені у тюрмі КДБ.
Керівники МЗС чотирьох країн Євразв'язу опублікували у Нью-Йорк Таймс супольний артикул, яким заявили, що позиція Європи відносно Білорусі після несправедливих виборів і гвалту над мирними демонстрантами стане більш жорсткою. Одночасно з Європи гучать і більш помірковані голоси про те, що діалог з офіційним Мінськом буде протягуватися. Так якою буде політика Європи, чого будуть коштувати Лукашенку вибори, гвалт над демонстрантами і політичні в'язні? Над гэтымі тэмамі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолях эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
В реакциях Европы на белорусские выборы, на белорусскую площадь 2010, цікаво было бы выделить, разделить декларации и реальные планы, реальные стратегии. Бо слова, на самом деле, гучать довольно разные. Ну, вот я нагадаю, скажем, были заявы заходніх урадаў, беспрэцэдэнтная дэкларацыя, якую зрабілі разам кіраўнічка еўрапейскай знешняй палітыкі Кэтрін Эштон і дзяржсакратар ЗША Хіларі Клінтон. Потым была заява еўракамісара Штэфана Фюле, дзе ён казаў, што ну мы будзем працягваць супрацоўнічаць, кантакты, гэтак далей. І вось літаральна самая апошняя падзея, артыкул у Нью-Йорк Таймс, чатырох міністраў замежных справаў Польшы, Нямеччыны, Чэхіі, Швеції надзвичай жорсткі в адносінах до офіційного Мінську, причому там на простій мові сказано: мужики, бабок не буде. Вот за то, что вы так провели выборы и так у вас отбылась площадь. Якая все ж таки равнодейная, практичная? Павел, як вы меркуете?
Мне подается, что полного вертания до режима санкций не будет. Для этого есть причины, как и то, что політики уклали свою репутацію, так і те, що Європа, ну і, можна казати, Захід боїться згубити Білорусь і знову оштовхнути Білорусь в обдимки Росії. Нам з тим возять ту саму моркву за такі вибори пропонувати нельзя, бо вибори відбулися зовсім не так, ситуація з виборами відбулася зовсім не так, як можна було би ухвалювати. Другий момент – іде шмат різних процесів, які інтегрують Білорусь. Це і ратифікація погоднення по малому поміжному руху, в яких зацікавлені не тільки білоруські громадяни, але і сусідні держави. І цей процес вже іде, і фактично з наступного року жихари, наприклад, Городні будуть мати можливість їздити і у Литву, і у Польщу без візів. І це, напевно, все ж таки реальний крок до інтеграції з Європою, ніяке зняття бар'єрів. Можливо, і поки що, здається, це питання не знято з порядку дня, зменшення кошту візів для білоруських громадян. І коли міркувати по тих виказуваннях, які гучали на Мінському форумі, це питання, в будь-якому разі німецькі політики хочуть розвести з питанням відносинів з керованим режимом. Інша річ, що і для заховання твару, і для того, щоб не заохочувати керований режим на протяг репресій, закручування гаек, буде і ніяке покарання за такі вибори, за такі розгон вуличної акції. Але я не думаю, що Європа навіть у сьогоднішньому стані, коли з'явилася особа, відказана за зовнішню політику, і це є певна конкретна особа, буде готова прийняти ніякі радикальні рішення, удачення не до Білорусі, навіть коли б ці політики хотіли так зробити, бо є різні позиції різних країн. Ми пам'ятаємо, як раніше по-різному голосували Нідерланди і Польща, удачення не до санкцій по Білорусі.
Денис, ну вот я памятаю, подобная была ситуация и в 2008 году, напередодні и после парламентских выборов в Беларуси. Коли казалось, что вот это будет лакмусовая паперка, это будет проверка для Беларуси, это будет, так бы мовить, той момент, коли будет вызначаться, ці варта с Беларусью супрацовничать, ці не варта. Прошли парламентские выборы. Оппозиция отримала ноль. Выборы ішли так, як яны, ну, ідуть завжди. І після гэтага працэс пайшоў, як будто і не было вось гэтых чырвоных лініяў. Вось зараз мы бачым сур'ёзны такі даволі гнеўны ліст чатырох міністраў, дзе гаворыцца, акрамя ад маральных абвінавачванняў, вось такая тэза, што калі вы ведзеце сябе так, мы вам не дадзім грошай, што магчыма для афіцыйнага Мінску ёсць самым важным. І вось калі, умовно кажучи, ці гроші все ж таки пойдуть, то чого вартує слови гэтых людей? І навошто тоді ці слови говорить? Ну, може бути, коли уже так, як би, робиться вибор на користі реал-політик, ну, так може і треба говорити в стилі реал-політик.
На кінці 2008 року там ситуація була абсолютно інша. Там, згадаємо, відбулася тільки-тільки грузино-російська війна. І це сталося самим головним чинником, чому Білорусь вступила у сходнє партнерство і чому вельми хутко розпочався цей діалог. Зараз ситуація трохи інша. Захід одійшов від тої емоційності, того сприйняття, що відбулося поміж Грузією і Росією. Зараз вже нібито Білорусь не настільки важливий кейс, щоб дарувати йому шмат які хиби для протягу відносин з Брюсселем. Тому я думаю, що зараз якраз таки ось цими різними меседжами, різною риторикою Мінську дають зрозуміти, що є альтернатива. Можна обрати один шлях і не отримати нічого, можна обрати інший шлях, і тоді для Мінська є певний привід. Є шмат артикулів, шмат заяв, які критикують білоруську речаїсність, але з іншого боку протягується діалог, протягується рамочне взаємодіяння. Тому натурально, що у теперішньому світі політес відігрує вельми значну роль. І коли займаєшся, як ви Юрій сказали, реал-політик, то все одно треба своє діяння прикривати некими пригожими словами і пригожою риторикою, поскольку виборці у європейських демократичних країнах можуть і не зрозуміти таку ось політику. Ось чого варте тільки ось опошнє гетає справи з Вікілікс і тим, що успіло під час тих ось злівів і реакції публіки на гету інформацію. Тому я думаю, що Поки що рано розважати на конт того, якою буде справжня дійсна реакція Європейського Союзу на подію внутрі Білорусі. Поки що ми бачимо тільки риторику. Невеликі дії, приклади яких можна привести, це ось хіба зустріча у Брюсселі у понеділок, яка відбулася по наступній президенції в Угорщину, в Європейському Союзі, яка, я нагадаю, повинна провести у наступному полугодді саміт Сходнього партнерства. Коли зайшло питання по Білорусі, то опинилося, що ніяких поки що санкцій там для Білорусі не буде, тобто Білорусь поки що удільничає у цьому саміті Сходнього партнерства. Міністр міжних справ Білорусі мав зустрічу у Італії. Тобто ми поки що не кажемо про закритість і не можемо казати про те, що реакція діянням менавіта вона вже почалася зараз. А поки що йде така реакція, хоча і словесна, і тепер росте на ніку іншу форму покарання для Білорусі, на це дійсно. А поки що казати трохи рановато.
Ви слухаєте передачу «Експерти за свободи». Тема випуску «Білорусь і Європа після 19 снежня».
Денис, а ось ізноў жа вяртаючыся да досведу 2008 году, так, вы маеце рацыю, тады сапраўды расійска-грузінская вайна была хіба не галоўным чыннікам, але тым не менш пэўная чырвоная ці зялёная лінія, як сказаць, яна тады існавала. Усё ж такі умовай было вызваленне палітычных вязняў. Ну вось зараз у Беларусі 19 за 19. Ці магчыма, што, скажам, Еўропа і зараз скажа такім чынам, што так, мы гатовы супрацоўнічаць, мы будзем з вамі супрацоўнічаць, але гэтыя людзі павінны быць вызваленыя. Няма там 12 і 5 умоваў, але ўсё рэдукуецца да адной умовы, якая ўсё ж такі ёсць умова.
Натуральна, што Еўрапейскі саюз такое патрабаванне можа паставіць. Вельмі вялікая проблема, вернее, великое питание, как вы уже сказали, это те будет она выконываться. Потому что были жесткие потребования и до 2008 года, все эти 12, которые потом трансформировались в 5, але якія Беларусь не выканала, але ўсё роўна распачалася адліга паміж адносінах паміж Беларусь і Еўрапейскім Саюзам. Я абсалютна не выключаю такі ж самы сцэнарый у гэты раз, паколькі Еўрапейскі Саюз ўжо некалькі разоў паказваў сваю непаслядоўнасць што да Беларусі і да іншых краінаў з такімі сходнымі рэжымамі. Магчыма, што калі такую умову Еўрапейскі Саюз паставіць, а Мінск распачне, скажам, эканамічныя рэформы у наступном годе, то Европейский Союз будет вымушен, я думаю, снять такие свои потребования, с тем, как еще больше утягнуть Беларусь в европейскую интеграцию. То бок тут я бы назвал большим чинником относительно Беларуси с Европейским Союзом, хоть и чинник геополитичный и геостратегичный, чем чинник демократизующий. Европейский Союз поки что не збирається змінять некими розными методами, я не кажу тут про революцию и силовые методы, не збирається менять політичний режим у Білорусі. І он сприяє процесу більшої відкритості і більшої демократичності внутрі Білорусі. Коли це буде відбуватися праз економічної реформи, то я думаю, що Європейський Союз буде закрывать вочы на шмат якія ўнутрыпалітычныя хібы ў Беларусі.
Павел, а як вы мяркуеце, магчыма, што будзе ўсё ж такі выстаўленая ўмова, якая была прынамсі ў 2008 годзе, вось вызваліце гэтых людзей і тады мы будзем працягваць. Калі не, ну, на жаль, пры ўсім нашым жаданні, але ну вот гэта прынцып.
Мне падаецца, што гэта ёсць досыць верагодным. Але я не думаю, что все будет обмежевано вот менавіта такой формулёвкой. Хутчэй за все на гэты раз з'явится спроба гандлівацца з боку Европейского Союза. З одного боку есть палізняволеныя, з другого боку есть, які представлены, так мовіць, на продаж, на обмен. З другого боку мусить быць і нейкая морквачка, якая мусить цікавіць беларускі рэжым. Пакуль я просто так думаю, што гэта было б логічна. І тады б сітуацыя з узаемнымі ўступкамі, як бы цынічна гэта не гучала, будзе на большую карысць заходнім сябрам беларускай дэмакратыі, чым тады, калі яны саступаюць просто на тое, што кіроўны рэжым выпускае аднаго за адным палітзняволеных. А разам з тым я хачу зазначыць, што На сьогоднішній момент у керівного режиму є достатково яскравий аргумент у розмові з західними партнерами. Ось бачите, ми відпустили лейці, дозволили шмат демократії лібералізму під час виборчої кампанії, і ось що вони наробили. Я не кажу, що я поділяю міркування керівного режиму, пропагандистську позицію керівного режиму, хто був організатором цього погрому у Домі Урада, але разом з тим, це є аргументом, який достатково переконавчий для широких мас у Білорусі, і це аргумент, який натурально буде гучати у перемовах з Заходом. Ми поки не заспіли, ми політично не підрихтовані до лібералізації, ми згубимо стабільність, тому ми такої пойти не можемо.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У ёй удзельнічалі аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быхоўскі і палітолог, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да апоўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. ЦВК Беларусі абвясціла канчатковыя вынікі выбараў. Александр Лукашэнка набраў амаль 80% галасоў. Астатнія 9 кандыдатаў паводле ЦВК на ўсіх набралі менш за 13%. Цэнтр выбаркам адхіліла скаргу былога кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва аб прызнанні вынікаў выбараў несапраўднымі. Міністры замежных справаў Нямеччыны, Польшчы, Швецыі і Чэхіі апублікавалі сумесны зварот у «Нью-Йорк Таймс» пад загалоўкам «Лукашэнка прайграў». Міністры абяцаюць жорсткія крокі да Лукашэнкі і падтрымку дэмакратычнага грамадства Беларусі. Адвакатку Тамару Сідарэнку зноў не пусцілі да падабароннага былога кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Старажытныя мудрасловы гаварылі, аднолькава небяспечна вар'яту даручаць меч несумленнаму ўладу. Трэба дадаць, што яшчэ больш небяспечна, калі ўлада і меч аказваюцца в адных руках. Гэта бачна на прыкладах нашай гісторыі. Палачамі паказалі сябе Ленін, Талін, Гітлер, і па іх шляху ідзе наш правадыр, бацька беларускага народа. Падзеі 19 снежня яскрава паказалі, што на плошчы незалежнасці душылася беларуская незалежнасць.
А Бабурскому и другим аматам я хочу сказать, помогите не ему, а помогите стране, офицерами которой вы являетесь, ее избитыми из-за провокации народу.
Насчет Романчука. Я считаю, что он стал халуем сатаны. Сатана называет уничижительно его мальчиком. Это метка для него на всю жизнь. Халуй опаснее врага. Он предал своих друзей, Романчук.
Я голосовал за Романчука, но так жалею, что я за его голосовал. Он поступил как поп Гапон.
Кто нападал на Некляева и Санникова во время предвыборной кампании? Лукашенко и Костышев. Кто больше всех кричал о площади и не садится в тюрьме? Костышев. А сейчас делайте выводы. Кто такой Костышев?
Питание есть до бравого начальника каких-то органов, який сказав, что всех пересадить, всех поймає і хопить на це сил. А ось чому не хотіла тисячі цієї зграї, яка була в Домі Урада і за його межами, арештувати тих, хто бив щокли, що сил не хотіла у бравого війська?
Всіх, хто прийшов 19 декабря на площадь, не преступники, а люди с нормальной гражданской позицией, не согласные мириться с фальсификацией, с подсчетом голосов. С тем, что нас считают бессловесным стадом баранов.
свободу всем заключенным, захваченным 19 декабря. 19 декабря власти сделали двойную провокацию. Это когда из-за несправедливых выборов народ вывели на площадь. Избили мирную колонну Никляева. И когда народ узнал на площади, что избили колонну Никляева, он пришел в отчаяние и стал бить окна.
Для офицеров всех спецназ ОМОНа. Ах вы, а некие воины, вам только бы с бабами да детьми воевать.
Патриарх всей Руси поздравил Лукашенко с блестящими выборами. Но не знает патриарх, как мы живем на пенсию и как мы здесь прозябаем. Думаешь, либо молока купить, либо какую сосиску дешевую, либо еще что-нибудь.
Я человек православный, очевидец всех событий, и знаю прекрасно, сколько Лукашенко набрал голосов, и то, что он творил там на площади. Если Кирилл позволил себе поздравить Лукавого, сомневаюсь, верит ли он сам в Бога. Даже не знаю, слова у меня нету. Как можно так? Он, наверное, все взял на себя, за Медведева, за Путина, все, как говорится, грехи на себя взял. Но пусть он и перед Богом отвечает.
В 2006 году Филарет благословил этого деспота, а в этом году Кирилл. Либо свет перевернулся, либо Бог в командировке. Непонятно.
Америка оставила для Беларуси все санкции. После такого элегантной перемоги Лукашенко пытается шукать те гроши, которые он тягнул там 11-12 миллиардов долларов по всем свете. Хотелось бы подсказать американским специалистам, что гроши это ему даже не надо вывозить в офшорные зоны. Сводил своего сына в Державный банк Беларуси и показал штабеля, ковалков золота и платины. И все было ясно. Вот его гроши. За это он и бьется, бьет оппозицию и зубами цепляется за уладу до конца, поколь будет живым.
Кожный человек на этот свет приходит с Божьей ласки. И ему потребно завсёды думать, який след он покинет на земле, на який он первый раз ступил ногой. Что будет стоять, когда он покинет этот свет, на его могиле? Помните, и на выкол проклятие. Думайте, думайте, панове.
Лукашенко на пресс-конференции сказал, что оппозиция раздавала водку. А я видела, что водку раздавала милиция и белорусское телевидение. Рядом со мной парень шел и сказал, что ему дали бутылку водки, чтобы он выпил. А мы с бабкой рядом, и шелши с ним, его предупредили, что его заснимут и будут показывать. А он сказал, я выпью дома.
Только сегодня я отошел от оцепенения. Какая-то дьявольская постановка театра времен Сенека и Нерона. Да простят меня, уважаемые люди. А какой отменный аппетит у пана-спортсмена. В 2006-м приготовил один кровавый бифштекс. Сошло. В 2010-м повара постоялого дома американка готовят хозяину уже 5. В поте лица трудятся кулинары в других забегаловках. Минска, Жодина, Гомеля. У вас явно прогрессирует аппетит. Но не помешает ли это, уважаемый Шурик, вашему здоровью? Ведь вся ваша команда загнется без вас за 7 секунд, как в той песенке «Хана без тебя, Санька». Что-то сейчас ее не слышно. И выбачайте, пан спортсмен, не могу вам пожадать смачно есть. Пусть сегодня на сукаляры. Да и я вшивый интеллигент. На это понюха крови притомность тратил. Вешаю с Новым годом и клядами всех белорусских декабристов. Живи Беларусь, будет жить Беларусь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Выники выборов мне, как пенсионера, вельми задовольняюсь. И верую в то, что эти выборы были соправдными, добрыми, отповедны всем нашим законам. А те оппоненты, которые рвутся до улады и так злостно ругались, когда им были по телевизору выступали перед народом, и как они поводили себя, ну, это слюмаки и мешки с травой, другое слово и не подобрать. Но какие они державні керівники, ні практики, нічого. Прийшли б вони до влади. Крім того, ми б ціни підскочили. Вони б перегризлися за владу, за цю, перегадилися, перекусались би. І покуль вони б ділили цю владу, наша б, гэта вся промисловість і наша вся економіка пішла б вниз. На чорта гэтые нам такі добрі дядьки, які нам много обіцяли, і коли нічого, вони нігде не зробили.
Ось эти кандидаты, экс и БУ. Кто хотели, то и заявили. Есть законы, у каждой, каждой краине есть законы. Сказали им, не порушайте этих законов. Все? Ну что, чего там вырешать?
Хорошо, что разумных белорусов большинство, и что они понимают, кому можно доверить свою судьбу, а значит и страну. А эти горе-кандидаты еще до предвыборной кампании и во время ее твердили, что выборы будут сфальсифицированы. Они же постоянно призывали народ выйти 19 декабря на площадь для протеста, если Лукашенко изберут повторно президентом, надеясь кого-то запугать. В итоге люди поняли, что этих кандидатов не нельзя допускать к власти. У них же замашки фюрера.
Радио «Свобода» — это радиостанция, которая не крутит рекламу, соответственно, не зарабатывает деньги своими услугами. Работать бесплатно, понятно, она не будет, получая деньги от США. Она будет вам говорить в эфире то, что выгодно именно США. Как говорят, кто платит, тот и заказывает музыку. Белорусская программа «Радио «Свободы» зациклена только на площадях, беспорядках, тюрьмах. Тошнит, слушая постоянно. Это, как будто больше никакой информации нет, не о чем рассказать.
У меня питання до самых разумных пристосованцев этой краины. Якая, на их думку, форма супротиву может лечиться законной для этих утворений, как Освенцим, ГУЛАГ, Полночная Корея, Туркменистан, Куба? Досить.
От суми і от тюрми ніхто не застрахован, бо кожен може туди трапити. Мої батьки ніколи не думали, що під час війни будуть удільничати у Мінському подполі, а потім попадуть у тюрму. Ми арестують гестапо. Потім попадуть у концлагер по широкій вулиці, а потім будуть відправлені у концлагер у Німеччину. А ми залишилися сиротами на кілька років. Я у дитинстві бачила багато крові, багато повішених партизан. Тому, прослухавши по свободі виступи некоторых представителей нашего населения, бо народом их назвать, так неяк не поворачивается язык, кажуть, что еще больше крови они хотели, как провилось 19 декабря. Ну а коли это хочет наши мужчины, ну им можно простить, бо у нас много агрессивных мужчин. Ну а коли женщины, без это просто жутко. По Библии я нашел эту церкву. Полюби того, кто тебе не подобается. А им не подобается тая молодь, якая думая не так, как яны. Молодь думая зусім по-иншему. Мы старые должны это понять.
Браты и сестры, не так нас много, как биться еще между собой. Проповедник Сергей Норман.
Вот и в истории Беларуси появилось свое кровавое воскресенье 19 декабря. За это вместе с этим кровавым воскресеньем мы, белорусы, заимели своих героев. Некляеву – слава, Ромашевскому – слава, Санникову – слава, Таткевичу – слава, Костусеву – слава, героям нашим – слава.
Я пам'ятаю виказування людей, які казали про тих, хто сидів у польських тюрмах, ну, на Євражку. Це значить, що він там не покутував і кормили його лепей, ніж вдома. Бо вдома приходилося працювати, і харчі були не удосталь. У большевистських тюрмах, а сьогодні у лукашистських, людей знищають фізично і оттуль виходять хворими і інвалідами. І докуль ми будемо терпіти, що годове зменшення насельництва Білорусі наслідниками сталінізму лукашистами?
Трудно себе представить, какие бесчинства творились и творятся на Белоруссии. Это ужасно, это трагедия для белорусского народа. Лукашизм – это конец всему. Лукашизм и фашизм.
Перше, що хочеться мені повіншувати вас за усіми надходящими святами, пожадати вам найліпшого здоров'я та плідної праці.
Віншую вас над виходжими святами. Жадаю вам здоров'я, грошей, мімехи і більш справно давати інформацію на Білорусь.
Віншую Радіо Свобода і вас, дорогі радіослухачі, з калядами і надходячим Новим Годом. Нехай 2011 год буде щасливим для всіх нас. Моцного здоров'я, радості, добра вам і вашим сім'ям. Змагаємося за Білорусь. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Дзвінки на свободу.
Ваши відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52. Свобода нон-стоп.
Слухай Свободу в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес: svoboda.org.
Свобода нон-стоп.